з великим піднесенням вітаючи Ярему Вишневецького, населення Варшави, здавалось, намислило ще раз зганьбити короля, та особливо вражений національний гонор обрушився на Оссолінського. На сеймі, що відкрився незадовго після укладення Зборівського миру, йому довелося зазнати всіх образ, яких можна завдати високому урядникові на цьому могутньому зібранні. Та жоден голос не запропонував розірвати ту угоду і ще раз спробувати щастя зі зброєю в руках. Угода була ратифікована без обговорення її статей. Боялися, що в іншому разі беруть на себе частину відповідальності. Зате обговорювалися та засуджувались різні факти політичного життя Оссолінського. Їх немилосердно таврували. Сейм звинуватив Оссолінського у всьому, що той робив, і навіть у тому, що змушений був зробити. Відправив козакам королівський привілей. Казали, що це він підбурив їх до бунту. Лише йому приписували всі воєнні невдачі і забували, що саме вони перешкодили йому зібрати наймане військо і лише в останню хвилину дали дозвіл скликати ополчення. І нарешті йому докоряли, що він вів переговори з бунтівником, хоча, мабуть, завдяки стриманості цього бунтівника Річ Посполита могла далі існувати, а король був вільний. Оссолінський недовго пережив ті несправедливі нападки, анафему, проголошену всією нацією. Він помер, сповнений відчаю, навіть не викликавши до себе співчуття. До останньої години переслідуваний сарказмом своїх ворогів. Простим було Оссолінського діло, розтерзав він республіки тіло. На його могилі повторювали цей бездарний вислів Яреми Вишневецького. Витримавши із зірцевим спокоєм кепкування та пародії, король поділяв почуття шляхтичів щодо Зборівського договору, і якщо скрутну хвилину трохи відчував вдячність до Хмельницького, то невдовзі про неї забув. Пригадував лише ту сміливість, з якою підлеглий диктував закон своєму повелителеві. Вишневецькому не менш ніж Яну Казимиру хотілося взяти блискучий реванш. При королівському дворі та в сеймі вголос говорили про те, що цей мир тимчасовий, укладений внаслідок нагальної необхідності, що його треба розірвати, як тільки Польща буде мати змогу покарати збунтованих підданих. А поки що думали, яким чином позбавити козаків їхнього могутнього спільника, кримського хана. Зі свого боку Хмельницький теж не пожинав сподіваних плодів зі своєї перемоги. Зазнавши радості тріумфального в'їзду до Києва, він був збентежений непевним становищем і смутком від того, що лишилися нездійсненними всі його політичні розрахунки. Він опорожнив свою власну скарбницю, оплачуючи татар, які все грабастили і з великим зусиллям стримував їх від грабування краю, особливо полонення жінок під час їхнього походу через Україну. Татари це вважали безперечним привілеєм їхньої угоди. Незадовго Хмельницький переконався, що, пожалівши Польщу, він зробив її ненависть ще безжаліснішою. Його вивідники, а їх мав навіть у найближчому оточенні короля, сповіщали про нову війну, як тільки зарубцюються рани на тілі Речі Посполитої. Довкола себе він відчував загрозу, відчував, що його престиж падає. Всюди його звинувачували в тому, що він мало зробив для руської віри та руського люду. «Пани незабаром повернуться, – казали селяни, – знову візьмуть свої маєтки, і під його захистом почнеться колишнє гноблення. як тільки зайшло про реєстрацію запорізького війська, тобто визначення 40 тисяч козаків, що мали складати його, з усібіч посипалися гострі протести і скарги. Хоча він і не був надто скрупульозним виконавцем умов зборівського договору щодо кількості воїнів, важко було зробити вибір із великої кількості бажаючих. Випищики одразу ж заголосували, що вони билися за віру під Зборовом і Пилявцями, що вони такі ж самі козаки, як і всі інші. Ми вже бачили, що майже все населення взялося за зброю. Українські землі яловіли. Це все спричинило голод, який збільшував кількість невдоволених. Грецьке духовенство, перед тим прихильне Хмельницькому, тепер йому дорікало в лагідності і спілкуванні з мусульманами. Чому допускають у Литву уніатів? Чому гетьман не наполягає на виконанні Зборівського договору, яким передбачено одне місце в сенаті для київського митрополіта?